Dneska bych se s vámi chtěl zamyslet nad velmi důležitým textem z písma. Věřte nebo ne, dalo mi ohromný úsilí přemýšlet nad tím, co bych vám dneska chtěl povědět. A říkal jsem si, že nebudu mluvit o nějakém loučení a tady ty věci. Etapy v životě přicházejí, mění se, ale to, co je důležité, je evangelium, je Kristus. A víte, že za tu dobu, co tu stávám, že často mluvím o lidských vztazích, že to je téma, které mě je nějak bližší než jiná témata. A z mého takového pozorování a z mých zkušeností za ten uplynulý čas vlastně mi na srdci leží takové povzbuzení pro nás, pro všechny. A sice láska a pravda. Láska a pravda. Pokud máte Bible, prosím, otevřte si Efeským 4. kapitolu a budeme číst od 14. verše a pak od 25. Efeským 4. kapitola od 14. verše, pak přeskočím několik veršů a pak od 25. Apoštol Pavel píše: Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení, lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu. Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlavou a z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími a buduje se v lásce podle toho, jak každé části je dáno. A od 25. verše. Proto zanechte lží a mluvte pravdu každý se svým bližním. Vždyť jste údy téhož těla. Hněváte-li se, nehřešte. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu. Kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými. Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost. A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení. Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Tento text, tato Pavlova slova vlastně přicházejí po vyučování, které je ve třetí i ve čtvrté kapitole a vlastně ukazují na zralost křesťanského společenství. Kdybych to měl shrnout, tak apoštol Pavel říká, že potřebujeme církev, že je velmi důležitá v našich životech, a ukazuje na to, jaké společenství má mít vlastnosti. Jak má vypadat komunita věřících lidí. A potom v tom 14. verši začíná: pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni a tak dále. A vyzývá, ať jsme opravdoví a pravdiví. Apoštolovi Pavlovi jde o to, abychom nebyli nemluvňaty, abychom rostli v poznání Krista. Jak jste na tom? Za co se považujete? Jste dospělí ve víře? Jste na začátku? Každý by možná pověděl sám za sebe. Důležité je vidět ten proces, že prostě jsme na cestě, že se to nezastavuje, že nestačí nějak. Ty jsi to všechno vlastně pověděl, já tady nemusím stát. Že prostě člověk potřebuje poznat Krista, setkat se s ním a růst, nezastavit se, neustále ho poznávat, neustále hledat, kým je Kristus pro mě, aby mě vedl a prostě zápasit ve svém životě na každý den, abych žil ten dobrý život víry. Jedná se o proměnu charakteru člověka, o radikální proměnu života. A je to připodobnění se Kristu. O čem se tu mluví, je charakter a láska, moudrost, pokora a krása a moc Krista, která má pronikat do našich životů. Nemůžete se nikdy spokojit s tím, jak jste. A v dobrém slova smyslu. Ne, aby se člověk pronásledoval, že furt na něco nestačí. Jestliže někdo bude žít 40 let a někdo 90, já věřím tomu, že Pán Bůh člověku dává čas na to, aby rost do podoby Krista. Víte, jednou se každý z nás postaví před Krista. Jsou lidé, kteří se bojí. Jsou lidé, kteří se těší. Jsou lidé, kteří mají rozporuplné pocity. Ale přijít před Krista, touha každého srdce by měla být taková: já ti chci, Pane, něco přinést. Z lásky. Za to, co jsi pro mě učinil. Víte, když si ženich bere nevěstu, co dělá ta nevěsta? Ta to tak plánuje, ta to tak všechno připravuje a strojí. A záleží na každý drobnosti. Ženiši ty většinou čekají na tu krásnou nevěstu. Ale všechno ta nevěsta připravuje. Zasedací pořádek, prostě jaká bude výzdoba, květiny, šaty, účesy, pedikura, manikura, líčení, já nevím, co všechno se odehrává. Nejkrásnější šaty ze všeho. No to je proces, aby ta polívka z knedlíčky byla ta nejlepší ten den. Prostě chce to mít krásný. A to je celoživotní postoj věřícího člověka, protože Kristus je náš ženích a každý z nás je nevěsta. Jsme součástí toho těla. A tak to je motivace apoštola Pavla, který nám říká, jak to má vypadat, jak se ta nevěsta má chystat, jak má vypadat církev. Poselství tohoto textu říká, že tomu dochází pouze a skrz společenství. Dává to smysl? Já to povím jinak. To, co každý z vás je, jak se chováte, jaký máte hodnoty, tak jste dostali výchovou. Ve své rodině především. Potom vás formovala škola, svět, kultura kolem nás a všechno to nás formuje, jak jsme lidé. A takový sem přicházíme. To znamená, či jsme byli formováni naším okolím, naším nejbližším okolím, ale společenství má v životě věřícího člověka mít zásadní jako formativní úlohu, rozhodující úlohu. Kým se stávám, jak rostu. Ke změně nedojde jenom tím, že by se člověk zúčastnil třikrát, čtyřikrát za měsíc nějaké akce, že by přišel na bohoslužbu nebo že by přišel na něco. Tím se člověk nezmění. Mění se velmi usilovným zápasem a prací. Že musí hledat, musí chtít. Na začátku je láska ke Kristu. Poznání, co vůči mě učinil. A pak chci, toužím, prostě chci se líbit. Jdu na tu schůzku s tou nevěstou a chci být nejkrásnější. Ponořen do společenství znamená žít v pravdě a v lásce. Pokud člověk není proměňován evangeliem, pokud člověk nemá změnu svého charakteru, tak se něco špatného odehrává. Neděje se to, co by se mělo dít. Změnil se váš charakter? Mění se vaše vlastnosti od těch neúplně dobrých k těm lepším? Třeba bych trošku, aby tady luftoval vzduch. Je tady velký teplo. Možná nešlo by otevřít ty dveře z kuchyně ven, aby to trošku luftovalo. Přes klíč. Děkuju. Integrita lidského života je pojem, který má za cíl nám říct, že to, čemu věřím, to, co vyznávám, to, co žiju, s čím se ztotožňuji, také prakticky žiju ve svém životě, že není rozpor. Je to zásadní porozumění tomu, že když mluvím a kdykoliv jednám, v jakékoliv situaci, tak vlastně není rozpor v tom, čemu věřím a co vyznávám a to, jak v tuto chvíli jednám. Rozumíte? Nebo dává to smysl? Písmo nás jednoznačně vede k tomu, abychom byli lidmi jedné tváře. Nemůžeme žít dvojí život. Ano, ano, ne, ne. Nic mezi tím není. A právě tenhle pohled na svůj život, kým vlastně jsem a jak mám žít, získávám ve společenství. Skrze to, že ve společenství slyším o pravdě a o lásce. Zní to možná banálně, ale tenhle moment je velmi náročný. Žít v lásce a v pravdě. Apoštol Pavel říká, zanechte lži a mluvte pravdu každý se svým bližním, vždyť jste údy téhož těla. Jsme členy jednoho společenství, jsme údy jednoho těla, tedy patříme nerozdělitelně k sobě a neměly by vznikat situace, které jdou proti sobě. Takové se musí vyřešit v pravdě a v lásce. Když se člověk stane křesťanem, tak je srostlý s druhými lidmi. Je propojený. Ať si to člověk nějakým způsobem připouští nebo ne, co nás spojuje? Stejná zkušenost s Kristem. To je zásadní naše zkušenost, kterou máme všichni. Zkušenost s Kristem. Láska, milost, odpuštění. Kdo to neprožil, tak tomu nerozumí. Nemůže tomu rozumět. Musí o to prosit, aby tenhle dar dostal. A tak tahle zkušenost nás spojuje a díky Duchu Svatému vlastně se stáváme jedním organismem. To, co nás udržuje pohromadě, je pravda. Když člověk začne lidem lhát, začne být osamělý. Lžete? Ticho. To je závažná věc, že? Tak se ptát. Lžete. Podívejte, lžeme všichni. Přímo, nepřímo. Všechny studie prý tvrdí, že lžeme a nechceme si to ani přiznat. A teď nemluvím o jasné lži. Byl jsi ve čtvrtek v kině? Ne, byl jsem v divadle, přitom jsem byl v kině. O tomhle já nemluvím. To je jasná, zřejmá lež. Ale lež může mít různé podoby v našich životech a v našich vztazích. Jak se vztahujeme k druhým lidem kolem nás. Lhaní lidi rozděluje a říkání pravdy lidi spojuje, zbližuje. Všimněte si, že ten text říká, že máme mluvit pravdivě se svým bližním. A proč to Pavel neřekne s bratrem a sestrou? Použije širší kontext. Bližní je celé naše okolí, ve kterém jsme zasazeni. To je i soused, který nevěří v Krista. Prostě být pravdivý v celém svém životě vůči všem lidem. Je to klíčové pro celé lidské společenství. Představte si společnost, ve které si lidé nevěří? Kde si lidé nedůvěřují? Všichni byste pravděpodobně řekli, že touto společností se stále více a více stáváme. František to tady nějakým způsobem také pověděl. Jak dochází k erozi společnosti. Že přestáváme věřit autoritám, přestáváme věřit politikům, přestáváme věřit odborníkům a dalším lidem. Pravda se nějakým způsobem, neumím to dobře pojmenovat, ani o tom nechci mluvit, zrelativizovala, vypráznila, je pryč. Každý má svou pravdu, každý ví, co je správné. Je to veliký problém. Ve společnosti, která se začne takhle chovat, dojde k erozi vztahu, nedůvěře a ta společnost se zákonitě musí rozpadnout, musí skončit. Václav Havel napsal velmi zajímavou knihu Moc bezmocných, kdy on řekl, že ta současná společnost, ve které on žil, tedy komunistická, socialistická společnost naší země, kde lhaní bylo na denním pořádku, kdy strana lhala, všichni vám lhali, policajti, doktoři, prostě byl soudci, byl to celý systém postavený na lži, tak tato společnost nemůže obstát a že se musí rozpadnout. Moc bezmocných, velmi zajímavá esej, doporučuji k přečtení, a ona se skutečně rozpadla. Tahle společnost nemůže obstát. Takže vidíme, že lidský život není možný bez pravdy. Pokaždý, když řekneme lež, tak útočíme na lidský život. A tak teď praktický příklad. Otec neřekne své dospívající dceři, že vede špatný život. Že dělá věci, které nejsou v pořádku. Neřekne jí to proto, protože jí má tak rád, že ji nechce zarmoutit a vlastně nechce tu její bolest nést. Prostě bude se tvářit, že je všechno v pořádku a přitom se odehrává katastrofa. Jaké je jednání otce? Je sobecký. Myslí na sebe, protože konfrontace se svojí dcerou by mu způsobila ohromnou bolest. To se stává. Láska bez pravdy. Vidíme špatné věci. Nedokáže jí říct, že všechny vztahy, které začala, byly destruktivní. Že si hraje ve vztazích. A vlastně ji tím ničí. Kdo jiný by jí měl povědět pravdu? Láska bez pravdy není skutečnou láskou. Dcera je ochuzena o to, aby se od svého otce dozvěděla, jak se chová a jak ovlivňuje své okolí. Neví, jak má její chování dopad na lidi kolem sebe, protože jí to nikdo neřekl. Je to veliká zodpovědnost. Pokaždé, když člověku neřeknu pravdu, tak ho připravuju o skutečnou realitu života. Ten člověk je vlastně znevýhodněný. Já mu nepomůžu. Když prodáváte dům a budete si vymýšlet, jak je dobrý, a přitom víte, že má jen potěmkinovou fasádu, že vlastně se to všechno udělalo jen naopak, aby se na pohled, aby zakryly se nedostatky, že tam je špatná statika, že jsou špatné krovy, zneužijete toho člověka a ublížíte mu pro svý sobecký zájmy. Vlastně mu neukážete realitu, co ho to bude stát. To se děje v dnešní společnosti, že se i veliké firmy a korporace takto chovají vůči nám, ale i my sami, vůči dalším lidem. Říkat pravdu bez lásky znamená také neříkat pravdu. Říkat pravdu bez lásky znamená neříct skutečnou pravdu. Co znamená mluvit pravdu v lásce? Tak chci být praktický. Přehánění. Mám dát několik praktických příkladů pravdy a lásky. Přehánění. Ty vždycky uděláš to a to. Ty nikdy a nikdy neuděláš tamto a tamto. To jsou slova, které používáme vůči druhému člověku, často vůči těm nejbližším a vlastně přeháníme. A ten druhý to moc dobře ví, že to není pravda, ale vlastně tomu člověku velmi ubližujeme. Protože on občas někdy něco třeba udělá špatně. Ale jestli řeknete svému dítěti nebo svému partneru, ty nikdy si neumyješ ruce před jídlem, tak to není pravda. Ale my znevažujeme jakousi nějakou svojí pravdou druhého člověka. Druhá věc je inflace slov. To bylo krásný, to bylo nádherný. No to bylo krásný společenství, no to byla bohoslužba. Neumím také moc dobře mluvit. Dokážeme popisovat věci a nic neřekneme. Znáte takových lidi, kteří mluví hodinu? Neměl by skončit? A nic neřeknou. A nic neřeknou vlastně. Inflace slov. A člověk vám může povídat, co chce, a vlastně se nikdy nedozvíte. To je určitá manipulace s pravdou, protože ten člověk vás nevystaví realitě a pravdě. Další věc, jak se dá manipulovat s pravdou, je právě to, že můžete mě poslouchat, ale že já, když nebudu žít podle toho, co říkám, tak to je v prčicích. A to se přiznám, že ne vždycky se mi to podaří. Ale když člověk mluví něco a nežije to, a je to černá a bílá, tak je to velmi špatné. Fakticky pravdivé. A tak neposuzujeme pravdu vlastně podle skutečného obsahu, ale podle toho, jestli se pravda koná, jestli se činí. Protože tady můžeme říct cokoliv. A to, co jsi řekl, jestli se to nebude projevovat ve tvém životě, tak to byla lež. Jen tehdy, když se projevuje pravda v mém životě, to znamená, že se koná, že se děje, že se činí, tak je to skutečná pravda. Toto je hebrejské myšlení. Já mám svou pravdu, ty máš svou pravdu, on má svou pravdu. Takže Židi nikdy neuvažujou. Kdo má pravdu? Typicky v konfliktu zase dvou nejbližších lidí. Poslechneš jeden příběh, jo, on má pravdu. Ten druhý je hrozný. Poslechneš druhý příběh, jo, on má pravdu, ten druhý je hrozný. Zažili jste tyhle někdy, tyhle situace? Každý má svou pravdu, ale kde je pravda? No, pravda se koná, pravda se děje. Skutečnost je taková, že jediná pravda je Kristus. Že jedině ke Kristu jít znamená vidět pravdu. Není jiná pravda. Každý člověk může mít svou nějakou vlastní pravdičku, ale ve skutečnosti je to nějaká 5% pravda. Jeho přesvědčení, jeho života, jeho názoru. A tak apoštol dál pak pokračuje ve svém textu a říká, ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost. Pokud člověk říká svoji pravdu tvrdým způsobem, no si takový a takový, tak co uděláte? Od toho člověka utečete. Příklad z praxe. Hmm. Potřebuji někomu povědět pravdu za každou cenu. A teď jako můj vnitřní motiv je jaký? Víte, já jsem zažil tolik situací, já jsem svědkem tolika situací, že lidé opravdu přišli říct nějakému člověku pravdu, aby vlastně toho člověka nějakým způsobem konfrontovali a dostali ho. Jejich motiv nebyla láska. To děláme. Stejně někdy máme i takovou potřebu, takového pocitu zadosti učinění, aby jsme druhému řekli, co udělal špatně. A nějakým způsobem nám to udělá dobře. Že se můžu po někom svíst. Tam, kde nefungují úplně dobře vztahy, tak se tohle odehrává. Vypálím svoji pravdu. Mám právo na tuhle pravdu? Řekněte mi. Mám právo? Nemám. Jestliže vyznávám písmo a to, co tam je napsáno, tak takovýhle právo já nemám. Jestliže nemám postoj lásky druhému člověku a tu pravdu mu nezdělím způsobem, který se mám učit a který má být zcela jiný, tak nemám právo na svou pravdu. A tak mířím do finále. Jak se stát takovými lidmi, kteří žijou v pravdě a v lásce. V 32. verši říká apoštol Pavel, buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Tak vidíte, jaké je finální vyústění pravdy a lásky? Jako i Bůh Kristu odpustil vám. Co je řešení pro pravdu a pro lásku? Odpuštění. Jaký zvláštní vztah, jaký zvláštní trojúhelník nebo vzorec se to odehrává? Pokud chcete někomu odpustit, tak mu musíte říct pravdu. Musíte říct absolutní pravdu, tu, kterou v tu chvíli máte, které věříte, o které jste přesvědčení. Být upřímný, protože vám někdo ublížil. Jaká je cena tohoto vyznání, tohoto momentu? Velmi velká. A teď vás chci na závěr přivést k jednomu přemýšlení. Když vám někdo ublíží a vy potřebujete vyřešit pravdu ve svém životě, potřebujete ho konfrontovat s tím, co vám udělal. Ty jsi mi řekl tohle a tohle. Ty jsi udělal tohle a tohle. Tak zvažme jednu věc. Totiž pokud člověk promyslí to, co se děje a má toho člověka rád, tak pozná, jak to bolí. Když chcete odpustit takovému člověku, tak vás to strašně bolí. Jednoduše se odpouští lidem, kteří jsou daleko od nás. Hůř se odpouští lidem, kteří jsou blízko. Ale odpustit někomu, kdo je s váma v nejbližším vztahu, svému partnerovi, dětem, rodičům, když vám někdo ublíží, tak to nesnesitelně bolí. To je bolest, která je hrozná. Znáte to? To je strašná bolest. A člověk někdy myslí, že to nejde prostě tak to udělat. A nese cenu za to. Že chce odpustit a strašně to bolí. A myslí si, že pro něj není možný odpuštění. Člověk miluje druhého, když nese tyhle náklady. Když nese tuhle bolest. Od Odpuštění znamená být naprosto upřímný a naprosto milující. Čím větší bolest člověk prožívá, čím víc to možná zadržuje, aby ten druhý zaplatil, a já to nesu, čím víc si to uvědomuju, tak nakonec je ta přežitost, aby ten hněv zmizel a v lásce můžu odpustit. Pane Bože, to je tak těžký. To je tak těžký. A tak se tam říká, Bůh Kristu odpustil vám. Kristus odpouští. Každý hřebík, jak si říkal Jaromíre, každý hřebík v rukou Ježíše byl za naše hříchy. Za to, že žijeme v hříchu a ve lži. A tak Ježíš, víte, my v manželství zažíváme nejkrásnější momenty. Ve velikém přátelství zažíváme krásné momenty lásky. V mateřské lásce, v otcovské lásce, v dětské lásce. Zažíváme krásné momenty lásky a blízkosti. Všechno to je naprosto nepředstavitelné a nesrovnatelné, jakou zažívá lásku Bůh a syn a Ježíš, otec a jeho dítě, syn Boží. Největší milostný vztah v dějinách se nemůže rovnat této lásce. Milují se dokonale, nekonečně, nemám proto slova. A na kříži Ježíš ztratil tuhle lásku. On ji ztratil. Bože můj, proč jsi mě opustil? Proč jsi mě opustil? Splácí nekonečný dluh. A tak Ježíš říká, miluji tě tak, že jsem byl ochoten za tebe zemřít a položit svůj život. Tak tě miluju. Jeho láska tě naplní způsobem, jakým tě žádná jiná láska asi tě nemůže naplnit. Není žádná jiná láska. Máš na své straně Pána vesmíru, který ve svým rozhodnutí se rozhodl pro tebe, že má pro tebe dobrý plán. Už nikdy člověk nemusí žít ve falši, v hraní si, v zapírání, ve lžích. Už nikdy. Už nikdy. Jeho milost sestupuje a člověk se stává skutečně svým pravým já. Nespěte. Kazatel končí. Možná jste čekali úplně jiný slovo. Já chci, a leží mi na srdci, abyste žili v pravdě a v lásce. Abych já žil v pravdě a lásce. Nemáme na výběr. Je to ta nejlepší možnost. Pane, ke komu bychom šli? Ty jediný máš slova věčného života. Prostě následujte Ježíše za každou cenu, ať to stojí, co to stojí. Prostě je to jediné řešení pro naše nějaké zpackané životy. Sebejistý životy, pyšný životy. Není nic lepšího. Tak vás si pozbudit, moji milí, zápaste za svou víru. Dejte pro to úplně všechno, maximum. A Bůh vám žehnej. Amen.